Değerli dinleyiciler, İran Azerbaycan'ında yayımlanan Türkçe dergi ve kitaplar hakkında iki Güneyli Medeni faal ile bu mevzuna etraflı danışacak. Programımızın konakları İran Azerbaycan'ında iller boyu Türkçe dergi ve kitap sayesinde çalışan Milad Bey Balesini ve Emin Bey Cüdet'tir. İlk önce İran Azerbaycan'ında Türkçe kitapların çap olunması ile yakından faaliyet eden Emin Bey Cüdet'ten başlayacağım. Emin Bey, İran Azerbaycan'ında çap olan Türkçe kitaplar hansı dillerden tercüme olunur?
4-5 dil dilik İngilizce'den tercüme olunmuş şiir ve roman eserlerini çıkanda, umumiyetle Güneyde tercüme eseri yok hesabındadır. Güneyde çıkan kitaplar çoxluca Kuzeyde tercüme ve telif olunmuş eserlerin Latince'den Arab alifbasına köçürülmüşleridir. Bir sırada İstanbulca'dan Azerbaycan Türkçesine uygunlaşıp, bu köçürülen kitaplarda %90 şiir ve edebi nesridir.
Emin Bey, son illerde Türkçe kitap neşrinde İran Azerbaycan'ında herhangi bir inkişaf görünür mü?
Bəli, əlbəttə ki. Baxın, həm oxucunun günü-gündən artması, həm də kitab hazırlanma prosesinin rahatlaşdığına görə Türkçe kitabların çapı bu son illərdə lap çoxalıbdır. Bundan əlavə naşirlər və yazıçılarımızın Fars, Türkiyə, Kuzey, ha belə dünya səviyyəsində çağdaş ədəbiyyatın nütqləri ilə tanışdıqları üçün həm şeirimiz, həm də nəsrimizin forması, rivayəti və hətta möhtəvaları baxımından keyfi inkişaflara uğrayır. Biz Güneylilər keçmişdə siyasi mərzlərin bağlı olduğu, ha belə hamıların internetə əli çatmadığı üçün Kuzey və Türkiyədən çox az kitab əldə edə bilirdik. Amma indi internetin yaygınlaşması, bir də mərzlərin açılmasına görə kitab əldə edib burada çap etmə imkanı daha rahatlaşıbdır. Bu inkişaf keyfiyyət və kəmiyyət baxımından irəli gəlir. Baxın, misal üçün son zamanlarda özəl olaraq uşaq kitabları çap edən nəşriyyatlarımız yaranır və bu nəşriyyatlar təxəssüsü olaraq uşaq ədəbiyyatı üzrə çalışırlar. Amma əgər təlif baxımından istəsək danışaq, barmaq sayıcı olsa da belə Eyvaz Taha'nın Şeir varlığın evidir kitabı üzə çıxır. Himmət Şəhbazlının Farsça yazılmış Azərbaycan çağdaş şeirinin tənqidi ya Məhəmməd Rəhmanifərin Şəhriyarla birlikdə özəlləşməkdən özləşməyə doğru Usta Şəhriyarın şeirlərinin hermeneutik araşdırmasıdır bu. Ya Nasir Mənzurunun Farsça yazılmış şifahi kətibələr sıra 10 cildilik məfhumi dilçilik kitabları üzə çıxır. Ya şeir konusundan istəsək danışaq, 70'lerde Vali Gözətənin Hər kitabı, əgərsə Kırıkmaşan Salih Ətayının Bəlkə Daha Diyənmədim kitabı, Nadir Əzhərinin Bu Mənəm Çirkinlərin Ən Böyüyü, İsmail Ülkərin Buyur Addımat kitabı, ya Məhəmməd Rizal Əvvayının şeir topluları, yoxsa Nigar Xiyabının özəlliklə hətta bu Əlimdə 50 Barmaq kitabı, bunlar üzə çıxırlar. Bir də ki, bu 90-cı 10 illiyin yeniyetmə gənc şairlərinin çıxardığı şeir toplular, bunlar da ədəbiyyat və kitab nəşrimizin inkişafında bəlli rolları olur.
Programımızın başqa qonağı illər boyu universitetdə təhsil aldığı vaxtlarda Türkçe dergi yayımlamaq sayəsində çalışan Milad Bey Balesinidir. Milad Bey, bugün dergilərin durumu umumiyyətdə keçmişə görə nə durumdadır?
70-ci illərdən bəri ümumiyyətcə bir qrup nöqbə ilə üzləşirik ki, Türkçe dərcilərin vasitəsilə Türkçülüyü solculuqdan ayırıb və ya solculuğun təsirindən uzaqlaşdırmaq istəyirlər. Bu gündə meyar Türkçe dediyimizin toxumunu həmən dərcilər o illərdə əkiblər. Deməli, keçmişdəki dərcilərdə, günümüzdəki dərcilərin fərqi söyləm və ya qoftumandan bağlı olduğunu ortaya qoya bilərik. Niyə ki, söyləm dildən müxatibə intiqal tapır. Amma indi İranda və ya lap genəl desək, Orta Doğuda Xavərmiyanədə söyləm təhərrükünün mövcud olmadığına görə Türkçə farsça dərcilərimizin həm muhtəvası, həm də formu zəifləyibdir. Amma Türkçə oxucularımızın sayısı gün-gündən artdığı üçün təbii olaraq dərcilərimizin də sayı artıbdır.
Milad Bey, İran Azərbaycanında Türkçe dergilərə nəzarət və senzura işləri tətbiq olunur mu?
Bəli, dərgilərə həmişə kimi İranda sansur tətbiq olur. Farsça dərcilərə fəqət muhtəva babətindən sansor var. Amma türkcə farsça dərcilərə muhtəvadan savayı hətta dil babətindən də sansor tətbiq olur. Deməli, sansorçuların istəyi budur ki, yazdığımız dil danışıq dilimizə oxşasın. Bu cürda biz meyyar ədəbi türkcədən uzaqlaşıb və küçə bazar danışıq dilinin qucağına düşürük. Və küçə bazar dilində düşüncədən heç bir əsər əlamət yoxdur və sadəcə danışıq dili gündəlik məsələlərinə əlbəyaxadır. Belə bir şəraitdə bizim yazılarımız düşüncə babətindən zəifliyib və də yazılaşır. Ondan əlavə, həmişə sansorçuların məsələsi budur ki, biz həştazlarda bizim içimizdə təsvib və təyid olunan ortografi ki, yazı qayda qurallarımızdır, o əsasda yazmayaq və özlərindən qondardıqları bir ortografi və yazı qayda qurallarının əsasında yazaq.
Əmin bəy, İran Azərbaycanında türkcə kitab nəşr etmə sahəsində fəaliyyət edən naşirlər və yazarlar ümumiyyətdə hansı mənelər və çətinliklərlə üzləşirlər?
Xob, iqtisadi çətinliklər, sansorun ağırlığı, nəşr prosesinin çətinliyi, yayımlanan kitabın pəxşi və onun o oxucu əlinə çatması, bunların hamısı, bu çətinlikləri hələ hamısı bir yanda qalsın, türkcə nəşr bazarı bir sıra kitab dəllalları əlinə düşübdür. Bir bu amil və bundan əlavə bir sıra naşirlərin qeyri-herfiyyə davranışları, bir də bunlar hamısı əl-ələ verir ki, kitab durumunu günəydə gərginləşdirsin.
Əmin bəy, kitabların, xüsusilə də türkcə kitabların çap olunma prosesində senzura işləri tətbiq olunurmu?
Əlbəttə ki, bu sansor elə əvvəlindən olub və hələ də belə ki görürük, sansor iqdamə tapır, davam edir. Baxın, əlbəttə bizim ölkədə. Demokratik ölkələrə baxsaq, bu ölkələrdə mücəvviz və sansor adlı bir mane heç vaxt müəlliflə naşirin qabağında dikəlməyibdir. Amma burada bizim çoxlu enerjimizi alıb stresimizi artıran qonuların biri elə bu sansor qəziyyəsidir. Bu irşad müəyyisində oturub deyil, ortografi, hətta başqa qonularda da nəzər verib çərçivələr təyin edən şəxslər heç özləri türk dili, tarixi, hətta ədəbiyyatından danışmağa neçə kəlmələri, sözləri yoxdur əslən danışmağa. İndi bunlar durubla bizə ortografi təyin edirlər. Son zamanlarda dövlətin əhad tərəfindən bir kitab yayımlanır, sözlərin vahid yazılışı. Bu kitabın yazanları bir sıra tanınmış və müşəxxəs adamlardırlar və hətta deyə bilirəm, kəlam pullar da alıblar kitabın yazılmasına. Əgər bu kitaba biraz göz dolandırasız, baxasız, ha, bu yuxarıda vurguladığım sözləri çox gözəlcə, dəqiq başa düşəcəksiniz ki, dəqiqən faciə harda ittifaq düşür.
Milad bəy, İran Azərbaycanında dərgilərin nəşrinin dayandırılmasında nə kimi səbəblər irəli sürülür?
Dərgilərin dayandırılmasında həm məbutə məsulların rolu vardı, həm də mali çətinliklərin. Məsələn, 85-də Təbrizdə çap olan Yarpaq qəzetəsinin Mənim dilim ölən dil başlıqlı bir məqalədən ürtü qəzetə bağlandı, məsul müdiri olan da Eyvaz daha da həbs olundu. Və ya Şəmsinigar adlı dərcini 92-də Səlmasın Milli Hökumət dövründəki Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndəsi olan Əhməd Bəradəranın firqə dönəmindən xatirələrini çap elədiyinə görə bağladılar. Deməli, bütünlükdə bizim dil, kimlik və milli məsələmizlə bağlı mövzular hakimiyyətə qırmızı çizgi görünür və belə mövzulardan söz açmaq dərcinin bağlanmağına yol aça bilir. Amma qaldı mali məsələ, bugün İranda dəhşətli baharlığın nəticəsində kağızın qiyməti qabaqçına görə qat-qat bahalaşıb. Bu, həmi dərcini dolandıranlara, həmi də dərcini əldə edənlərin qarşılarına bir mani kimi çıxır.
Bəzən İran Azərbaycanında fəaliyyət edən tələbə dərgilərin qapadılma xəbərləri yayımlanır. Bu dərgilərdə çalışan tələbələr hansı məhdudiyyətlər və çətinliklərlə üzləşirlər?
Öyrənci dərgilərinin üstündə daha çox fişər var. Niyə ki, danışqan məsulları öyrənciləri məhdud saxlayıb və onların dərgilərdə gedən mövzularla tanışmağını istəmirlər. Onsuz da lap kiçik məsələlərin üstündə danışqan məsulları dərgiləri bağlayıb, məsullarını da cəzalandırırlar. Məsələn, bizim danışqahda Elin adlı dərci çıxardırdıq. Bu dərcidə ardıcıl olaraq milli məsələdən yazdığımız üçün dərcini bir il bağladılar və mən də ki, onun o zaman dərcinin məsul müdürü idim, bir term təliq oldum. Onsuz da 4 il danışqan müddətində dərci çıxartmaqdan əldə etdiyim təcrübəni də burada istəyirəm deyə. Baxın, dərcidə hər hansı bir mətləb ki, bizim Güneydə milli dövlətçiliyimizlə ilgilidir, həmişə məhsulları rahatsız edir. Amma onlar sırf tarixi və ya ədəbi olan xunsa mətləblərlə maraqlanırlar. Niyə ki, bu sıra mətləblər heç bir siyasi təsiri yox idi. Buna görə də məhsulları rahatsız etmirdi. Məsələn, Milli Hökumət və Şəxs Pişvəri barəsində yazdığımız bir mətləbə görə dərcimizin məndən qabaqçı məsul müdürünü məsuliyyətindən çıxartdılar.